Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää, arvon kuulijat, ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Viime viikolla kuulimme ohjelman, jossa muisteltiin MLR ja vaihtoehtoliike Itua. Tuolloin Raimo Laakia muisteli aikaansa näissä ryhmissä. Ryhmän jäseniltä saamassamme tiedotteessa kuitenkin kiistivät Laakian väitteet jyrkästi, ja tänään kuulemme heidän versionsa viime vuosikymmenten tapahtumista. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Heli Santavuori, Pertti Koskela ja Pia Länsman. Minkä takia Matti Puolakka ei tänään liittynyt joukkoomme?
No, Raimo Laakia, siis hän on esittänyt vuosikymmenten ajan pelkkiä niin kuin absoluuttisia valheita yleensä meidän liikkeestä ja asioista, mutta erityisesti Matti Puolakasta. Ja ne, mitä hän esitti nyt viime viikolla, niin ne oli yksinkertaisesti tämmöisiä pelkkiä henkilöön meneviä parjauksia, jossa ei ollut minkäännäköistä perustetta eikä mitään mahdollisuutta niin kuin vastata, että jostain 30 vuotta sitten tapahtuneista juoruista, pahantahtoisten juoruista, niin ensinnäkin se on se, että meidän mielestä Matin ei pidä tulla tuollaisiin tilanteisiin. Mutta sitten niin kuin muutenkin Matti on pysynyt pois julkisuudesta ja ehkä tulee vasta sitten puhumaan julkisuuteen, kun Suomeen tulee totuuskomissio tai jollakin tavalla Suomen lähihistorian asioita ja meidän asioita käsitellään asiallisesti.
Mutta Puolakka on siis hengissä ja hyvissä sielun ja ruumiin voimissa.
Kyllä. Ja luovassa tilassa.
Miten te alun perin lähditte mukaan maolaiseen liikehdintään?
Tuosta haluttaisiin vielä sanoa tuosta sanasta maolainen, että meidän mielestä se, me ei ole koskaan itse kutsuttu itseämme maolaisiksi.
Miksi te itse sitten nimittäisitte itseänne?
Me silloin 70-luvulla kutsuimme itseämme marksisti-leninisteeksi, mutta nythän me ollaan puolakkalaisia.
No, miten teistä tuli puolakkalaisia?
Ei me silloin vielä oltu puolakkalaisia.
Nyt mennään hankalaksi. Sanotaan näin, miten te lähditte mukaan poliittiseen liikehdintään ja milloin?
No, minä tulin mukaan 70-luvun alussa ja oikeastaan niin kiinnostuin marksismista, marksismi-leninismistä ja maan ajattelusta jo 60-luvun loppupuolella, kun Oulussa olin koululaisena ja jollain lailla niin kuin sosialismi kiinnosti, mutta näin, että Neuvostoliitossa joku oli mennyt pahasti pieleen ja maan ajatus siitä, että kansaa pitää niin kuin aktivoida kapinoiman alta päin byrokratiaa vastaan, niin tuntui oikealta ja niin kuin välttämättömältä. Ja sitten kun lähdin Tampereelle opiskelemaan, niin menin mukaan Tampereen marksilais-leniniläiseen seuraan.
Entä Pia?
Joo, no mä olen tullut tosiaan ihan siinä MLR:n olemassaolon loppuvaiheissa kulttuuri- ja opintotoimintaan mukaan ja keskusteluihin ja siinähän aika pian sitten kyllä MLR-toimintatauko tuli ja toiminta lopetettiin ja MLR päätettiin lakkauttaa.
Entä Heli?
Joo, mä tulin siinä ilmeisesti 70 jotain tai 71 alkuvuodesta. Mä olin hyvin epäpoliittinen ihminen, mutta kun se oli sitä aikaa, se oli se ajan henki, niin omatunto kolkutti ja oli Vietnamin sota ja kaikkea tällaista, että tuntui, että jotain pitää tehdä ja mulla oli hirveän kovat ennakkoluulot kommunismia kohtaan, mutta veljeni pyysi mua marksismi-leninismin opintokurssille ja siellä sitten ihan niin kuin asialinjalla niin ennakkoluulot karis. Ja siinä hyvin nopeasti ihastutti se, millä tavalla sitten sisäisissä keskusteluissa niin kuin vilkkaasti väiteltiin ja puhuttiin ihmisistä ja elämästä ja silloin oli myös kovat sisäiset linjaväittelyt, jossa mun veljeni sitten jäi vähemmistöön ja hänestä tuli vähän samanlainen kuin Laakiasta myöhemmin, että hän ryhtyi sitten vaan panettelemaan. Se oli mulla kauhean, teki vaikutuksen, se, että millä tavalla siellä väiteltiin. Että se oli pieni porukka, joka niin kuin tunsi, että jossakin asiassa, just niin kuin Neuvostoliittokritiikissä, ollaan pieni porukka Suomessa ja ihan niin kuin halveksittuna ja kuitenkin kannetaan jotain kansakunnan kohtalon kannalta tärkeitä totuutta. Niin se teki semmoisen hienon ilmapiirin ja sitten tietysti se tapa, millä keskusteltiin. Että se, mitä Laakia tuossa väittää, että ei mukaan olisi ollut niin kuin sananvapautta, niin MLR oli kaikkein demokraattisin lafka, mitä voi löytyä. Että meillä oli esimerkiksi kaikki sisäiset väittelyt, ne nauhoitettiin sitten, ne kirjoitettiin puhtaaksi ja monistettiin ja jokaisessa pienryhmässä käsiteltiin niitä ja jokainen sai tulla sanomaan, mitä mieltä on.
No, mitä sitten Laakian tulkinta maolaisten, anteeksi nyt käytän tätä termiä, paremman puutteessa ja taistolaisten väleistä, niin olivatko ne todella niin tulehtuneet?
Joo, kyllähän ne oli, koska he leimasivat meidät neuvostovastaisiksi, joka siis siihen aikaan oli pahin mahdollinen leima, mikä saatettiin niin lyödä. Että se on tänä päivänä mahdoton kuvitella, että mitä se niin siihen aikaan tarkoitti. Että se oli suurin piirtein, kun tänään väitettäisiin pedofiiliksi, niin yhtä lailla tuommoinen eristävä, koska toi neuvostoliiton vaikutusvalta nimenomaan sen takia, että KGB oli soluttanut Suomen, niin oli niin hyvin suuri.
Eli sitä käytettiin poliittisena astalona. No, Matti Puolakka on todennut joutuneensa vuosikymmeniä jatkuneen systemaattisen luonteeltaan kulttuurifasistisen vainoamisen kohteeksi, johon osallistui ensin taistolainen liike ja sitten muutamat merkittävässä asemassa olleet vihreän liikkeen edustajat sekä jotkut MLR:n ja IDUn entiset jäsenet. Niin miksi Puolakka ja teitä käsityksenä mukaan on vainottu?
Tässä vainossa on, voi sanoa, niin kuin tämä nyt on kirjoitettu vissiin joskus parikymmentä vuotta sitten. Mä en tiedä, mistä sä oot tämän löytänyt, mutta siis...
Internet ei unohda.
No niin, joo. Voisi sanoa, että on neljä vaihetta. Et ensimmäinen oli tämä suomettuminen 70- ja 80-luku, jolloin taistolainen liike oli ehdottomassa hegemoniassa niin kuin vasemmistolaisessa nuorisoliikkeessä. Mutta sitten tietenkin Suomi oli suomettunut ihan koko... Niin kuin koko eliitti ja kulttuurielitti ja poliittinen oli vuorineuvokset ja kaikki, että se oli niin kuin aika totaalista. Ja silloin niin meidän kaikkea sanottavaa vääristeltiin, että just tämä maolainen sana siinäkin mielessä on huono, koska se mitä Suomen yleisö yleensä tietää, mitä se sana mukaan edustaa, niin se perustuu kaikkiin näihin vääristelyihin. Ja meidän taistolaisliikkeessä, niin siellä luotiin semmoista anti-intellektuaalista joukkohysteria jäsenistön piirissä, että heitä kiellettiin lukemasta meidän tekstejä. Että jos me jaettiin lentolehti siihen heidän tilaisuuksiin, ne repi sen heti. Ja sitten me ei tietenkään mitään vastineita koskaan saatu. Ja me itse julkaistiin aina pahimmat heidän hyökkäykset meidän lehdissä. Ja jos meille tuli uusi ihminen, sille sanottiin, että tilaa tiedonantaja. Ja sitten niitä heidän hyökkäyksiä opiskeltiin opintoryhmissä. Ja tilaisuuksiin kutsuttiin heiltä alustaa, joka ei koskaan tullut ja näin. Että se oli ihan yhtä, tietysti jos internet olisi ollut silloin, niin ne olisi pystynyt tähän. Mutta meillä ei todella ollut sananvapautta, että meillä piti olla kirjapaino sen takia, että me saatiin jotain sanottua. Ja sitten oli vielä tämä rauhanlakiehdotus, muistaakseni kuka sen sinulle...
No Mirja Tuominen on niin, ainakin sanottakaan. Joo. Sitten oli eri vasemmistopuolueista niin yksittäisiä kansanedustajia.
Joo, eli siinä pyrittiin niin kuin kriminalisoimaan kaikki Neuvostoliiton arvostelu, että silloin ne ei olisi kirjapainokaan auttanut. Tämä oli se ensimmäinen vaihe. Sitten toinen vaihe, voi sanoa 90-luvulla, niin on nämä tämmöiset, mitä me kutsutaan mediamurhiksi.
Viittaat varmaan siis Vihreän langan artikkeleihin.
Joo, muun muassa siihen. Ja tämä on se, missä Raimo Laaki on ollut se pääjuoksupoika ja kenties järjestelijä. Kun me oltiin siis paettu tätä suomettumista Viroon ja sieltä ostettu semmoinen hotellirakennus, Pertsa voi myöhemmin sitten paremmin kertoa, niin vihreäseen lankaan tuli tämmöinen panettelukirjoitus, että se oliko se koko aukeama vai kaksi aukeamaa?
Ainakin aukeama.
Aukeama oli kahdessa peräkkäisessä lehdessä, joka oli ihan täynnä näitä valheita, eikä meiltä kysytty mitään. Ja sitten se samaan aikaan ilmestyi virolaisessa lehdessä, Viroks, just siellä, minne me oltiin yritetty niin kuin perustaa tämmöistä suomettumisesta vapaata keskustelukeskusta, seminaarikeskusta, hotellia ja bisnestä samalla, siis toimeentuloa. Ja että se oli ihan murhaava juttu.
Joo, mä voisin tuosta Saarimaa-projektista sen verran sanoa, että tosiaan niin sitä alettiin suunnitella Saarimaalle tai niin kuin ulkomaille siirtymistä Suomesta, niin siihen aikaan, kun Neuvostoliiton romahdus kävi ilmeiseksi, tuli perestroikka ja sitten alkoi nämä esimerkiksi Baltian maat niin kuin itsenäistyä, niin me todettiin, että me ei tule ikinä saamaan niin kuin anteeksi sitä, että me arvosteltiin Neuvostoliittoa ja suomettumista, että mitään kunnianpalautusta ei tule. Ja me kuitenkin haluttiin käydä keskustelua suomettumisesta, niin me ajateltiin, että mennään ulkomaille, koska keskustelu suomettumisesta kuuluu niin kuin koko Euroopalle. Se on sen verran merkittävä ilmiö. Ja sitten lähdettiin Viroon, ostettiin sieltä tosiaan sellainen, se oli niin kuin pienteollisuustalo siihen aikaan, 4000 neliötä tosiaan suurin rakennus Kuressaaren keskustassa, erittäin sopiva hotelliksi. Ja siitä piti tulla tutkimuskeskus, jossa tosiaan opiskellaan esimerkiksi suomettumista, mutta myöskin niin kuin sosialismin nousua ja romahdusta, joka oli silloin tavallaan ajankohtainen. Ja sitten myöskin Matti oli siihen aikaan niin päätynyt siihen, että hänen täytyy niin kuin ihmiskäsityksen pohjalta kirjoittaa niin kuin kokonaan tuollainen ihmiskunnan historia, niin kuin perehtyä siihen. Siihen aikaan oli tullut paljon tietoja tuosta niin kuin ihmiskunnan esihistoriasta, uusia tietoja ihmisen elämän erosta, että se alkoi kehittyä, että nämä tieteen alat. Ja näitä piti siellä käsitellä. Ja sitten siihen aikaan niin tutustuttiin Joreen, joka innostui näistä asioista. Siinä oli vielä sellainen piirre, että Jore oli tällainen kapinallinen sielu, niin kuin Matti Puolakkainen tuli sillä tavalla toimeen keskenään, vaikka ne oli tavallaan hyvin erilaisia ihmisiä, eri alalle suuntautuneita.
Ja eri ikäluokkaa.
Eri ikäluokkaa, joo. Ja sitten tämä Vihreälangan hyökkäys tuli, niin me tiedettiin etukäteen, että sellainen on tulossa. Sitten oli huhuja ja me kai otettiin yhteyttäkin sinne toimitukseen ja pyörittiin, että ne nyt tulisi edes keskustelemaan tästä asiasta. Sitten edellisenä iltana, ennen kuin tämä ensimmäinen artikkeli ilmestyi, niin me saatiin faksina se juttu. Ja se juttu oli niin kuin kauheampi kuin me oltiin osattu kuvitellakaan.
Ja siinä sitten väitettiin?
No mä en sitä ala sen enempää referoimaan kuin, että Raimo Laake itse asiassa sitä referoi siinä viime viikolla. Että se oli sitä saman tasosta niin kuin tekstiä. Ja Jore otti sen erittäin raskaasti, paitsi siksi, että siinä niin kuin leimattiin hänen ystävänsä niin kuin hyvin julmasti, niin myöskin siksi, että tähän meidän taloon oli tarkoitus tulla myöskin tällaista kulttuuritoimintaa ja musiikkistudio. Ja se musiikkistudio oli Jorelle tällainen niin kuin henkilökohtainen intressin aihe. Ja Jore luki tämän niin kuin faksin ja sitten lähti illalla yksin kaupungille kävelemään ja menehtyi siihen. Ja me saatiin sitten seuraavan aamuna siitä tieto. Sitten myöhemmin niin lääkäri tietysti tutkitaan ja todettiin, että kuolinsyy oli jonkinlaiset sydämen liittyvät ongelmat. En muista nyt tarkkaa sanamuotoa.
Kärsikö hän synnynnäisestä sydänviasta vai?
No hänellä oli ilmeisesti jonkinlainen heikko sydän, mutta se ei suinkaan ollut niin kuin mikään tärkein syy siihen, vaan hän kuoli järkytykseen. Et nykyään hän lääketiede tuntee semmoisen asian kuin särkyneen sydämen syndrooma, joka tarkoittaa sitä, että jos joutuu niin kuin ankaran stressin kohteeksi, ankaran järkytyksen kohteeksi, niin voi niin kuin hyvin äkillisesti menehtyä. Ja niin kävi Jorelle. Ja tämä tosiaan oli niin kuin klassisessa muodossa niin mediamurha. Ja Raimo Laakia oli siinä tosiaan takapiruna, niin kuin hän itse tunnusti tuossa viikko sitten. Tämä artikkeli niin katkaisi kaikki meidän silloin käynnissä olevat bisnesneuvottelut, eli niin kuin muutamaksi vuodeksi niin kuin katkaisi koko tämän yrityksen.
Mikä sitten oli kolmas näistä aalloista, kuten Heli sanoi?
Kolmas aalto oli tämä oikeustaistelu. Me jouduttiin virolaisen tuomioistuimen kynsiin siellä. Et siellä
Minkä takia? Mistä teitä syytettiin?
No, ensinnäkin meidän sitä projektia ei saanut tulla. Siinä oli varmasti niin kuin suuret tahot takana. Jouduttiin sitten loppujen lopuksi niin kuin pilkkahinnalla. Meidän pakotettiin semmoiseen sopimukseen ja jouduttiin pilkkahinnalla myymään se talo, koska meiltä loppu rahat, ei pystytty ylläpitämään sitä, kun siitä ei ollut mitään tuloja, oli pelkkiä menoja. Ja sitten se mätäni sinne Kuressaaren keskustaan. Neljäs aalto, niin se on se, mistä tavallaan olisi pitänyt tämä aloittaa. Että minkä takia me ei olla oltu julkisuudessa ja minkä takia, no joo, me ollaan kirjoitettu sulle, että me ollaan hengenvaarassa, että meillä on Venäjän tiedustelupalvelun edustajat tullut useaan eri otteeseen sanomaan, että jos me tullaan tietoinemme julkisuuteen, jos me vaaditaan totuuskomissiota Suomeen, jos me kerrotaan tietomme suomettumisen pahimmista vaiheista, jos me arvostellaan Venäjää ja kerrotaan meidän Venäjä-analyysi, joka sivuminen sanottuna on luultavasti parasta, mitä Suomesta löytyy, niin meidät tapetaan. Mutta ainakin Matti tapetaan, sitten mahdollisesti Pertsa ja minut tai sitten joku muu.
Mistä teidän tietonne sitten ovat peräisin, jos ne ovat luonteeltaan niin harvinaista laatua, että niitä ei muulla ole?
Ne ei ole mitään salaisuuksia, jos sanotaan esimerkiksi suomettumisesta. Se on vaan niin kuin semmoista jälkisuomettumista. Että
meidän käsityksen mukaan niin nyt eletään semmoista jonkinlaista uussuomettumisen aikaa, joka on jatkoa sille vanhalle suomettumiselle. Ja yhteistä näissä molemmissa on se, että se painostava asuapuilu on itäinen naapurimaa. Ja toiseksi niin supo on siinä niin kuin Suomen puolelta semmoinen keskeinen tekijä. Et supo on laiminlyönyt laillisesti tehtävänsä sekä silloin 78-luvulla että nytten. Ja tosiaankin niin tästä vainosta niin on mahdotonta niin ymmärtää yhtään mitään, ellei niin kuin käsitellä sitä, että mikä on ollut supon rooli. Niin kuin nyt, että mä voisin sitä ehkä vähän sanoa. Et Venäjähän käy Suomea vastaan tuollaista hybridisotaa. Tämä on niin kuin yleisesti tiedetty. Ja siinä tapahtui tuollainen muutos nyt viime syksynä. Et Venäjällä niin on tällaisia voimia, jotka pyrkii aktiivisesti niin tuollaisen sotilaallisen yhteenottoon lännen kanssa.
Mutta onko teitä uhkailtu tai mitään vastaavaa?
Varmasti nyt sitten tulee, kun me tällä tultiin julkisuuteen. Me ollaan oltu hiljaa, koska meillä on paljon tärkeämpää sanottavaa. Me ollaan ajateltu sillä lailla, oltiin suunniteltu, että syksyllä julkaistaan tämä Matin ehdotus uudeksi historiaksi, meidän väittelysanakirja ja tällaiset.
Palataan niihin kohta. Tehdään pieni hyppy ajassa taakse päin. Ja mennään ihan siis siihen 60- ja 70-luvuille, niin miten te tutustuitte Matti Puolakkaan ja hänen ajatuksiinsa?
No mä tutustuin, että mä luin, kun mun broidi oli Tampereella opiskelmassa, en minua, ja hän toi Ouluun, missä me silloin asuttiin, jotain näitä lehtiä. Ja mä sieltä luin muun muassa Matin artikkeleita.
Miten nämä ajatukset ja filosofiset rakenteet ovat teidän mielestänne muuttuneet vuosikymmenten aikana?
Se, miten ajatuksen on muuttunut vuosien varrella, niin se voisi sanoa, jos me puhutaan Matin filosofisesta näkemyksestä, joka nyt on se, joo, niin aivan alussa silloin käytiin väittelyä muun muassa Raimo Laakia ja mun veljeä Olli Santavuorta vastaan. Nimenomaan tässä, oliko 70, ja se oli silloin oli semmoinen henki, että se ei ollut niin kummallista kuin nyt kuulostaa, mutta esimerkiksi Raimo Laakia esitti tämmöisen teesin, että kun on niin paljon innottomuutta meidän toiminnassa, että ratkaisu on se, että pitää ryhtyä innokkaammaksi. Ja meidän Olli oli niin kuin samanlaista esitti ja Matti esitti tätä kohtaan. Sitten semmoista tosi filosofista kritiikkiä, että hän oikein niin kuin eritteli sen, mitä on itsekkyys, mikä on epäitsekkyys ja sitten miten tämä on niin kuin idealismi, että pitää olla keinot, jos haluat. No ihan, tämä on ihan tavallaan yksinkertaista, mutta siitä tuli myös sitten semmoinen kulttuurivallankumouksen moraalifilosofisen linjan ensimmäinen kritiikki. Ja sitten 70-luvun loppupuolella niin silloin tuli tämä näkemys, että vieraantuneisuus on pääongelma. Et 70-luvulla elintaso nousi ja ei voi sanoa, että se olisi samanlaista kuin Marxin aikana, jolloin oli tosiaan rosvokapitalismi ja työväenluokka oli kurissa oloissa, oli lapsityövoima ja kaikkea näin. Et sen takia se on tuommoinen palkkataistelu, vaikka se on ihan ok ja tärkeää, niin se ei lainkaan ole niin samanlainen asia.
Miten te sitten tulkitsitte vieraantumisen? Miten te sen formuloitte? No lyhyesti.
Miten me formuloitte? Yleensä siis sillä lailla noin kuvannollisesti, sitten ei ollut mitään eksaktia määritelmää, vaan
henkistä pahoinvointia, niin. Sosiaalisia ongelmia.
Joo,
näin juuri. Varmaan.
Tai kyvyttömyyttä tiedostaa vaikuttimiaan.
Niin, ehkä näin. Ja sitten siinä just MLR-lakkauttamisen yhteydessä todettiin sitten se hyvin selvästi, että marksilainen maailmankatsomus ei millään tavalla riitä selittämään niitä ongelmia, mitä on nykymaailmassa että näissä oloissa.
Minkä takia? Mikä oli keskeinen ongelma siinä?
No se pääasia oli tietenkin ihmiskäsitys, että se ei selittänyt yhtään mitään niin kuin nykyihmiselle. Ja siinä oli semmoisia vääristymiä, jotka sitten sosialismissa tosiaan auttoi synnyttämään tuommoista, mitä me kutsutaan punaiseksi fasismiksi. Että ensinnäkin marxilaisessa ihmiskäsityksessä sanotaan, että yleistä ihmisolemusta ei ole, ettei ole semmoista kuin ihmisluonto, että on vaan porvarillinen ja proletaarinen. Ei se noin älyttömässä muodossa usein ilmentynyt, mutta kuitenkin, ettei ole niin kuin yleistä ihmisluontoa. Siitä se alkoi se. Ja sitten tuosta, että miten toisin ajattelijoita kohdeltiin ja selitettiin. Että Kiinan kulttuurivallankumouksessahan meni ihan älyttömyyksiin, että jos joku niin kuin teki virheitä tai esitti väärää linjaa, niin se selitettiin niin, että se oli jo alun perin niin kuin luikerellut puolueeseen, että se oli semmoinen agentti tai miten nyt sanoo.
Vaihtoehtoliike ITUN, eli aluksi kulttuurikerho ITUN, perusti osa MLR:ssä mukana olleista henkilöistä vuonna 1979. Millainen oli ITUN agenda?
No ensimmäiseksi ehkä haluaisin sanoa sen, että IDUN merkitystä ja paikkaa niin tulisi arvioida maailman historialliselta kannalta, että se oli ainoa liike tietääksemme maailmassa, joka lähti arvostelemaan marxismia systemaattisesti ja tekemään systemaattista kritiikkiä marxismin siihen asti sitten ajattelijoiden filosofioista ja teorioista. Ja sitten samalla myöskin niin, ettei heitetty lasta pesuveden mukana, vaan pyrittiin myös sitten ymmärtämään ja säilyttämään filosofisessa mielessä marxilaisuudesta se, mikä siinä oli edelleen voimassa olevaa ja kehityskelpoista.
Mikä teidän mielestänne oli tämä komponentti, joka oli yhä voimassa oleva ja kehityskelpoinen?
Marxismi on systeemi. Silloin niin kuin jokaiselle tieteen alalle on oma näkemys, että se on aika vaikea tässä. Että historian filosofia ehkä on semmoinen kaikkein tärkein osa. Ja sitten dialektiikka ja tietoteoria. Ne on kaikki, siis kun me IDUN tunnus oli, että marxismi on mullistettava. Marxismi on kumottava ajatusviiva, marxismi on pelastettava. Niin se on tämä aristoteellinen ilmiöiden pelastamisen periaate. Ja silloin, jos jokaisesta, että jos mä nyt alan tässä erittelemään, niin siitä tulee aika monta ohjelmaa.
Siitä varmaan tulee jossain vaiheessa jotain materiaalia. Mutta sen verran olisin vielä halunnut lisätä, että IDUssa sanottiin niin, että tärkeintä nykypäivänä ei ole siis silloin IDUn aikana se, mistä puhutaan, vaan se, miten puhutaan. Ja olennaista on se, miten suhtautuu vastaväittelijään, minkälaista keskustelukulttuuria harjoitetaan. Ja sitten tietysti tuossa puhuttiin itufilosofiasta ja siinä keskeistä oli sitten tämä itsetuntemuksen korostaminen, että maailman tiedostamisessa itsetuntemus on kaiken avain ja omien vaikuttimien ja tunteiden tiedostaminen on taas sitten siinä itsetuntemuksessa keskeistä. Ja tavallaan moraalia, sellaista moraalia ei voi olla, jossa ei ymmärretä omien vaikuttimien merkitystä omaan ajatteluun.
Eli palattiin ihan tällaisiin sokraattisiin ideoihin tai sokraattisen eetokseen siinä mielessä. No millaista IDUn toiminta käytännössä katsoen oli? Mitä te teitte?
ITU järjesti tietysti hyvin monenlaista. Se julkaisi Matti Puolakan kirjan Mikä ihminen on suomeksi ja ruotsiksi ja siihen jatko-osan teksti. Taikka vihkosena ja hyvin monenlaisia lehtiä ja julkaisuja, typeryysteesejä, aforismeja, järjesti kulttuuritoimintaa. Et niin kuin kulttuurikerhon nimellä alun alkaen toimittiin, niin siinä olennaista oli sitten, että oli kuvataiteita, runoja, tehtiin lauluja ja näin edelleen, että kulttuuria ja taidetta, taide on nimenomaan sen itsetuntemuksen kannalta olennaista, että ihminen sitä kautta ja tämmöinen vieraantunut ihminen sitä kautta ymmärtää ja tiedostaa itseään ja ymmärtää omia tunteitaan.
Eli oliko Idussa tällainen myös terapeuttinen pohjavire?
Ei minusta. Ei. Todellakaan.
Se oli toi ilmapiiri, mikä oli se, siis MLR:ssä ja Idussa ja yleensä kaikissa Matin johtamissa niin kuin liikkeissä myöhemmin, niin me ollaan usein siteerattu tämmöistä, mitä Engels sanoi Marxin kuoltua, että yhtä asiaa vihollisemme eivät voineet meiltä viedä ja se on huumorintaju. Ja Heinrich Heinen runot kalpenevat hilpeän ja uhkarohkean proosamme rinnalla. Se sopii meihin, että me ollaan aina naurettu ja meillä on ja ennen kaikkea naurettu itsellemme. Ja meillä on ollut hirveän hyvä ilmapiiri sekä keskusteluissa että illanvietoissa. Et esimerkiksi Emma Numminen sanoi, että meillä oli parhaat bileet Helsingissä siihen aikaan. Hän kävikin meillä esiintymässä kerran. Ja tämmöisestä ilmapiiristä syntyy paitsi ajatuksia, niin myös kulttuurisaavutuksia. Että meillä hyvin pienestä porukasta, hyvin lyhyessä ajassa tuli korkeatasoisia runoilijoita, muun muassa Riitta Vogel, hänen runojaan julkaistu, oliko se Södikällä jo. Ja sitten myös tämä Iris Keinänen, vaikka niitä ei ole julkaistu muuta kuin Idussa. Ja sitten lauluja, hirveän monta säveltäjää, muun muassa Pertsa tässä on tehnyt levyn, joka nyt on vähän semmoinen kulttilevy tietyissä piireissä, on niin kuin löydetty uudelleen. Ja se oli Idun julkaisema. Ja sitten nämä Perttu Hietasen Leinolaulut tehtiin MLR:ssä. Ja mäkin olen säveltänyt ja sitten oli Riitta Vogel sävelsi ja Iris Keinänen sävelsi, Lotta sävelsi. Tuli hirveän monta, hirveän pienistä porukasta.
Eli kulttuurilla ja taiteella oli tällainen pragmaattinen rooli vieraantumisen kumoajana vai?
No se oli kaikin puolin niin kuin itseilmaisua. Tietenkin tämmöinen tieteellisluontoinen eli järkevä ajattelu on aina etusijalla tietenkin, mutta se sanotaan, että vieraantunut tai ihminen, että nyt se on myös niin kuin myöhemmin sanotaan, ei puhuta enää vieraantumisesta, vaan siitä, että nyt me eletään ihmiskunnan yhtenäistymisen aikaa, globalisaatiota, ihmiskunta joko yhtenäistyy itsetuntemuksessa varaan tai sitten tuhoutuu itse tuhoon. Niin tämmöisen aikana kysymys, miten tiedostaa, mistä tiedät, että olet oikeassa, millä tavalla väitellä reilusti, niin ne nousee esiin. Ja totta kai myös taiteellinen tiedostaminen on tiedostamista.
Mä olisin halunnut tuossa vielä nostaa esiin sen Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan maiden tutkimuksen, mitä Idussa tehtiin määrätietoisesti ja johdonmukaisesti. Ja sehän oli Suomessa ainutlaatuista tutkimusta, että meidän tietääksemme missään muualla siinä mitassa, varmaan joissain oikeistolaisissa piireissä Suomessa silloin tutkittiin myöskin muuta kuin kun Neuvostoliiton etujen mukaisesti, niin Neuvostoliitto ja Itä-Eurooppaa, mutta se oli niin kuin ainoata tämmöistä riippumatonta ja laajaa se tutkimus. Ja siinä mielessä, niin kun jos mennään Raimo Laakiaan, niin hän jättää kokonaan huomioimatta sen, että millä tavalla esimerkiksi sitten myöhemmin tässä Puolan solidaarisuusliikkeessä, niin Idun rooli oli ratkaiseva, että jos Itua ei olisi ollut, niin ei myöskään tämän tyyppistä ymmärrystä Itä-Euroopan maista olisi ollut.
Eikö tuolla aika vahva väitä?
Kyllä, varmaan.
Joo, Matti julkaisi 81 niin Idun lehdessä sellaisen artikkelin, kun että Neuvostoliiton talous tulee romahtamaan. Ja se oli tällainen analyyttinen artikkeli, perustui tällaisiin kaikkien tiedossa oleviin tosiasioihin, teki johtopäätöksiä, joita kukaan muu ei uskaltanut tehdä. 80-luvun puolivälissä hän ennusti niin vuoden tarkkuudella sen, että milloin Neuvostoliitto tulee romahtamaan lopullisesti.
Noista Itä-Euroopan maiden lakoista ja muista protestiliikkeistä, niin käsittääksemme ainoastaan Itu Suomessa kirjoitti niistä. Ja tutkija selvitti niitä.
Oliko teillä sitten suhteita ulkomaille ja muihin liikkeisiin?
Oli paljonkin. Joo, mä vielä tästä Laakea niin kuin julkaisi semmoisen tästä puolisolidaarisuusliikkeestä kirjan, jossa hän kirjoittaa, että ulkopoliittisesti tärkein saavutuksemme oli se, että murskasimme neuvostoimperialismin. Se on ihan totta. Mulla ei ole nyt sitä mukana tässä, mutta kaikkea sitä kuuleekin. Hän niin kuin omi siinä kirjassa kokonaan itselleen kunnian. Vaikka se oli itulaisia siellä oli ja se oli Matin aloitteesta tehty koko se puolet solidaarisuus.
Paljonko Ituun kuuluisen huippuaikana jäseniä? Kuinka suuri liike olitte?
Ensinnäkään eihän meillä ollut sille virallisia jäseniä, että siellä kävi ketä kävi. Mutta kyllä kai tuollaisia aktiiveja oli varmaan jotain joitakin kymmeniä. Illavitossa kävi, niin
satoja. Joo, kyllä niitä aktiiveja silloin alussa oli enemmän, mutta niin.
Jossain meidän 50. aineistossa on ollut mainittu luku 80, en tiedä mihin se perustuu.
Mikä on liikkeenne koko näinä päivinä?
Pieni. Nytkään meillä ei ole mitään jäseniä, mutta sanotaan semmoinen noin 30 ihmistä ehkä on tässä sillain jotenkin aktiivisesti.
Mitä te teette näinä päivinä?
Me valmistellaan uuden maailmankatsomuksen julkaisemista ja sitten me valmistellaan tätä tämmöisen väittelysanakirjan julkaisemista. Sitten me kovasti toivottaisiin, että me päästäisiin semmoiseen rauhaan näiltä vainolaisiltamme, että me myös voitaisiin ruveta kirjoittamaan muistelmia. Ja meillä on semmoinen käsite kuin uuden tyyppinen kaunokirjallisuus. Me haluttaisiin kirjoittaa henkilöhistoriamme ja yhteisen, me sanotaan sitä kollektiivinen saaga, niin kuin meidän tarina sillä sisältäpäin. Ja ihmiskäsityksen perusteella niin kuin se on myös, sanotaan myös uuden tyyppistä psykoanalyysiä. Ja se olisi semmoinen hartain toive ja yleensä päästä kertomaan meidän asiat ja sitten tutkimaan filosofiaa ja olemaan jossain rauhassa. Me ollaan epäpoliittisia, hyvin paljon halutaan pysyä politiikan ylä- ja ulkopuolella, että me katsotaan asioita filosofisesti. Me halutaan edelleenkin etsiä totuutta eikä niinkään mitään kannatusta.
Joo. Minua jäi kiinnostamaan tämä uusi maailmankatsomus. Mitä se pitää sisällään? Mitkä ovat sen peruspilarit?
Matti, niin kun 80-luvun lopulla lopullisesti murtautui sitä marxismin siitä systeemistä ulos, niin sen jälkeen sitten 90-luvulla tuli tämmöisiä muutamia kirjoja, jotka kantoi paljon sytykkeitä. Yleensä ottaen tämä esihistoriatutkimus oli niin kuin oli suuria läpimurtoja siinä, miten mitkä koskee niin kuin ihmisen ja elämän eroa ja miten ihmissuku on syntynyt ja sitten miten esihistorian loppuvaiheessa tapahtui. Ja näistä semmoinen filosofisen yhteenvedon tekeminen oli yksi asia siinä. Ja sitten toinen on tietenkin sosialismin nousu ja tuho, että mitä tapahtui sosialismissa. Sitähän ei oikeastaan, kun tuli semmoinen aatteiden murros, että se vaan romahti ja aatteetkin romahti. Ja kukaan ei oikein niin kuin tiedä miksi. Ja kukaan ei oikein kysy sitä miksi. Sillä ei, että oikein paneudu tutkimaan sitä, että mitä siellä oikein tapahtui ja mikä siinä aatteessa oli virheellistä. Niin se on yksi lähtökohta tähän maailmankatsomukseen. Ja sitten meidän omat kokemukset ja sitten aikakauden vaihtuminen. Että miten informaatioteknologisen vallankumouksen yhteiskunnalliset vaikutukset eroavat teollisen vallankumouksen vastaavista. Että nyt tämän esimerkiksi pienyrittäjyyden merkitys korostuu nykyään toisin kuin, ajateltiin viime vuosisadalla. Ja miten marxismissa sanottiin, että lopulta on vain kaksi luokkaa, kaksi vastakkaista luokkaa ja välikerrokset jää pois ja tollain. Ja sitten sanotaan niin, että no, sosialismi on mahdottomuus, se on nyt todettu. Ja silloin me kannatetaan, ja tämä kuuluu myös tähän maailmankatsomukseen, että on demokraattinen markkinatalous ja oikeusvaltioperiaate, joka kuuluu demokratiaan olennaisesti, mutta se ei ole riittävää nykysysteemissä. Että oikeusvaltiofilosofiaa ja oikeusvaltion käytäntöä pitää kehittää, ja meidän käsitteeksemme se on. Se tarkoittaa totuuskomissiota ja kansalaisten totuuskomissiofoorumia, joka vaatii sitä totuuskomissiota. Me uskotaan sillä lailla, että totuuskomissiosta tulee ja tästä foorumista tulee niin kuin pysyvä valtioelin tulevaisuudessa. Ja varmaan jokaisen maahan tarvitaan, mutta se maa, jos sitä varsinkin tarvitaan, on Suomi. Ja sitten sitä tarvitaan myös EU:hun, koska nyt tämä EU-kriisi niin meidän mielestä on laillisuuskriisi ennen kaikkea.
Eli vähän tällaiseen afrikkalaisten maiden malliin niin. Toimiva totuuskomissio.
Perttu Häkkinen.
Mitä mieltä te olitte Laakia viime ohjelmassa esittämästä väitteestä, että Itun sisällä harrastettiin psykoterroria?
Just.
Esimerkiksi siis nämä väitteet siitä, että harjoiteltiin ihmisen kuoliaksi katsomista, niin mikä on niiden totuuspohja?
Ei mikään.
Tämä ikinä kuulukaan.
Tuosta Raimo Laakiasta noin yleensä siis. Sä oot varmaan tehnyt jotain taustatyötä ja tutkinut. Hän, minne tahansa hän menee, niin siellä on joku riita. On, luultavasti hän on ainoa, joka on niinku erotettu vihreästä puolueesta tai puolueosastosta. Sitten hän on riitellyt joka paikassa muuallakin. Et hän,
mun on sinänsä ulkopuolisena, kun katson tätä kuviota, joka siis osoittautuu huomattavasti monisyisemmäksi ja eriskummallisemmaksi kuin minä olen tottunut, vaikka tätä suomalaista aatehistoriaa käsittelevää ohjelmasarjaa olenkin joku 130 tuntia toimittanut, niin jollain tavalla on kiinnostavaa se, että miten on muotoutunut pienen liikkeen sisälle kaksi näin, tai ei sisälle, se on väärin sanottu, mutta on muotoutunut kaksi tällaista näin täysin erilaista, toisistaan poikkeavaa tulkintaa. Tässä on mielestäni aika paljon siis, voisiko sitä kutsua nyt intohimoksi, tai tämä herättää siis selvästi vahvoja tunteita. Mistä se johtuu?
Niin, kysymys ei varmaankaan ole intohimosta, vaan siinä on kysymys tietoisesta tarkoituksellisesta yrityksestä tuhota liike ja henkilöt, ja siihen on jotain taustamotiiveja olemassa.
Mun mielestä siinä on nimenomaan intohimo.
Mutta myöskin taustamotiiveja.
Niin, ja sitten on, on niin kuin, siis myös järjestellään, että me, kukahan Raimo Laakia on niin kuin innostanut tähän taas. Että varmasti siellä on nämä tiedustelupalvelun edustajat ovat hyvin taitavia puhumaan ihmisiä, puhuttamaan ja saamaan tekemään kaikkia asioita. Että minkä takia hän nyt on taas tullut tähän. Jos se tulee sanomaan julkisuudessa tämmöisiä, että te keskustelette radiossa, että minkälainen henkilö on Matti Puolakka. Ja hän esittää pelkkiä henkilökohtaisia väitteitä ja panetteluita, joita ei millään tavalla voi todistaa. Hän ei voi todistaa, eikä Matti voi todistaa. Muuta kuin semmoisella yleisellä. Mun mielestä se on aivan selvää. Et esimerkiksi nämä seksisyytökset, niin meillä oli aina hirveän hauskaa illanvietossa. Siellä oli satoja ihmisiä. Useampi sata, jos sanotaan niin kuin kahden vuosikymmenen aikana, ehkä 1000 ihmistä, jotka joskus oli illanvietoissa tai seminaareissa. Ja silloin ei koskaan tultu, mä en ole ikänä kuullut, että tämmöistä tullaan esittämään. Siis oikeasti. Nyt tulee sitten 40 vuoden päästä, tulee Raimo Laakia radioon sanomaan, että
joo. Oikein semmoista.
Niin, että meillä oli aina hirveän hauskaa ja kivaa ilmapiiriä. Tietysti oli myös vaikeaa. Se on sellainen tienraivaaja osa, mutta joo, mitä sä voit sanoa sillä, että on se vanha tuttu viisaus, jonka jokainen ymmärtää, että jos sanotaan, että ei se naapurin Pekka hakkaa vaimoansa, ei se hakkaa vaimoansa, niin jokainen kuulija ajattelee, että kyllä se varmaan hakkaa. Että tämä on se, mihin Raimo Laakia perustaa. Mutta hän ei sano sanaakaan, ei mitään. Matin yhteiskunnallisesta toiminnasta tai Matin kirjoituksista, Matin ajatuksista. Hän ei ole mitään mielipidettä niistä. Hän haluaa vaan panetella.
Ja sitten jos mä vielä lisään tuohon sen, niin jos mä muistan oikein sen Raimon ohjelman, niin hän ei sanallakaan puhunut suomettumisesta. Koko sana hän ei maininnut siellä.
Se tavallaan kielsi. Niin. Pyörsi omat aikaisemmin, mutta se niin kuin, tavallaan puhui niin kuin suomettumista. Se, että tämä herättää suuria intohimoja, niin meidän mielestä MLR ja ITU ansaitsee kunniapaikan Suomen historiassa, lähihistoriassa. Ja me ollaan Suomen sankareita.
No, mikä on Suomen sankarien seuraava siirto?
Meidän oli tarkoitus tosiaan siirtää syksyyn tätä julkaisemista, mutta kun tuli nyt tämä juttu, niin päätettiin, että me henkemme uholla tullaan tänne puhumaan. Ja me perustetaan nyt näitä asioita varten semmoiset nettisivut. Mä en kerennyt tekemään sitä osoitetta, mutta sanotaan, että jos googlaa totuuskomissio ja WordPress, niin se tulee löytyyn sitten varmaan ihan lähipäivinä. Ja sitten meillä on tämä humanpath.fi. Eli human path, sä voit kirjoittaa sen, niin kautta viiva uusi historia, mikä sulle lähetettiin. Se on ikävä kyllä nyt vielä vähän tai aika laillakin keskeneräinen, just kun sitä oli tarkoitus kesän aikana sitten viimeistellä. Mutta siellä on jonkun verran tekstejä Matin uusi historia näkemyksestä ja sitten siellä on tämä väittelysanakirjan esittely. Koska me esitetään ihmiskunnalle sellaista väittelysanakirjaa, jossa ei ole niin kuin Wikipediassa, että yhdestä artikkelista kirjoitetaan puolettomasti, vaan että yhdestä aiheesta saa tulla niin monta artikkelia kuin on mielipidettä. Ja sinne pyritään keräämään mahdollisimman suuri mielipidekirjo. Ja jos Matti tosiaan olisi, tämä on niin kuin Matin elämäntyön huipentuma, hän itse sanoo näin, tämä ehdotus. Ja jos hän olisi tosiaan semmoinen manipulaattori, joka haluaa, että kaikki on samaa mieltä hänen kanssaan, niin tuskin hän tällaista ehdottaisi. Hän haluaa itse julkaista oman näkemyksensä sinne niin kuin kritiikille alttiiksi ja koko maailmalle arvosteltavaksi.
Milloin sitten hänen uusi kirjansa ilmestyy?
Ei kirja ole suunniteltu nyt tässä vaiheessa, mutta sitä ei tiedä. Ehkäpä hyvinkin pian. Ei yhtä kirjaa, vaan monia kirjoja. Vai mitä?
Uusi historiayhdistys. Mä oon itse puheenjohtajana, niin se on kerännyt Matti Puolakan henkilökohtaisen arkiston ja käsikirjoitukset ja toimittanut niistä noin 60 kansiota kansallisarkistoon säilytettäväksi. Et sitä aineistoa kyllä varmasti on kirjaakin varten, mutta tässä tilanteessa niin se ei ole ollut niin kuin se kirjan tekeminen se päällimmäinen, vaan se on väittely, keskustelu.
No niin, jäämme odottamaan näitä ja tässä vaiheessa haluaisin kiittää teitä kaikkia lämpimästi vierailusta.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja mitä on tapahtunut? Täällä studiossa me olemme totuttuun tapaan tuottaja Heidi Laaksosen ja toimittaja Panu Hietanevan kanssa tekemässä jonkin näköistä synteesiä ja kattavaa yhteenvetoa siitä, millainen kevät on luonteeltaan ollut. Ainakin sen verran voin tässä vaiheessa sanoa, että 20 tuntia on jälleen tehty taidetta, joka on herättänyt kansalaisten keskuudessa hyvin moninaisia reaktioita. Olemme tietysti hyvin kiitollisia siitä, että näin on tapahtunut ja että ihmiset ovat sankoin joukoin ja laajalti myös kommentoineet näitä ohjelmia, ottaneet yhteyttä. No mutta pidemmittä puheitta, Heidi ja Panu, mitä meillä on ensimmäisenä tulilla?
Kevään kuunnelluimmassa ohjelmassa tutustuimme entisiin jengiläisiin ja tämän tiimoilta tapasin miehen nimeltä Juha Vasku, joka on tehnyt elämänsä aikana useita murhia, mutta sittemmin kääntänyt kelkkansa ja löytänyt Candomble-nimisen uskon. Tiedätkö Perttu Candomblesta, tuon taivaallista?
No täytyy sanoa, vaikka tietyllä tavalla nämä hengen asiat ovatkin sydäntä lähellä, niin Candomble kuuluu kyllä eittämättä siihen eväslaukkuun, joka sisältö minulle itselleni ei ole kovin tuttu.
Tämä ei sinänsä ole yllätys, koska Juha Vasku on ilmeisesti ainoa suomalainen, joka on harjoittanut kandomblea.
Sen verran vielä, että hänellähän on keho aika tatuoitu. Kuinka tämmöisiä uskonnollisia nämä tatuoinnit ovat?
No minun mielestä, siis kun itse katselin näitä kuvia, niin minulle tuli hyvin voimakkaasti mieleen tällaiset voodoo ja santeria sinetit.
Ja kandomblehan on samalta kujalta kuin voodoo ja santeria, joten mielikuvasi on täysin oikea.
No niin, pidemmittä puheitta. Kuunnelkaamme vähän Juha Vaskun kertomaa tästä kiehtovasta ja harvinaisesta uskonnosta.
Perttu Häkkinen.
Uskolla on ollut suuri vaikutus elämääsi. Kuinka sinä löysit sen?
Oikeasti silloin, kun mä olin työtön, silloin mä niin kuin sain apua tämmöiseltä kandomble-papiirtäjältä. Se on semmoinen afrikkalainen uskonto, mikä orjat on vienyt sinne Baijaan. Ja sitten mun elämä rupesi vähän niin kuin helpottaa.
Milloin tämä tapahtui siis?
Se oli siinä vuosi 1992, silloin jossakin 1991-1992. Se oli silloin, kun mä olin työtön, heti kun ne teki mulle kaikki ne semmoiset taikajutut ja semmoiset, mitä ne tekee, niin ei siitä mennyt pitkä aika, kun mut kutsuttiin niin kun ottaa niin kun yhden kaverin loma-aikana töihin. Ja siinä jo helpotti. Sitten mä olin pari kuukautta siellä niin kun tekemässä loma-aika, tämän yhden kaverin loma-aika, sitten toisen. Sitten lopulta mä pääsin vakituisesti uudestaan sinne, että se rupesi helpottaa. Ja sitten mä olin tässä uskonnossa monta vuotta, mutta sitten tämä nainen kuoli. Se oli niin kuin mun toinen äiti. Se kuoli ja sen jälkeen kun se kuoli, mä vähän jätin sitä, että kyllä mä kunnioitan ja uskon, mutta en mä enää käynyt siellä niin vakituisesti. Ja sitten on niin kuin ihan Jeesus, Jumala ja Pyhä Maria sitten on niitä vahvoja mun elämässä. Että kyllä mä uskon, että jotkut niin kuin muut sanoi, että kyllä joku tuolta ylhäältä on pitänyt suojella mua, että mä oon päässyt tähän asti elossa. Että
kerrotko hieman tästä kandomblesta? Olet ilmeisesti ainoa suomalainen, joka sitä on harjoittanut.
Saattaa olla joo. Se on Afrikasta perinne uskonto, joka ne orjat vei sinne Brasilian mukana. Se on semmoinen uskonto, joka niin kuin perintö tuohon luontoon. Että siinä on ne jumalat, ja joka jumala, niin kun se merkitsee joka luonnon voimaa. Metsä, suolavesi, makea vesi. Ja kaikki nämä, joita sanotaan orishaa, ne on ollut semmoisia ihmisiä, jotka on tehnyt niin ihmeitä ja niin hyviä juttuja elämässä, että niistä on tullut tämmöinen jumala. Että ne, niin kuin mä luin kerran, se Pierre Vergé, semmoinen ranskalainen kaveri, joka on tutkinut tätä paljon, että nämä henkilöt ei ne kuollut. Ne niin kuin muuttu tämmöiseen energiaan ja se energia niin kuin on joka puolella sitten ja se on semmoinen uskonto, joka kunnioittaa hirveästi luontoa. Ne on niin kuin perheitä. Jos sä tarvitset apua, ne on aina valmiina auttaan. Niitä vähän niin kuin brasilialaiset on vähän ennakkoluuloa noista evankelisista, niin kuin pitää niin kuin vähän, kun ne evankeliset on semmoiset, että kaikki mikä ei ole niiden juttu ei ole hyvä. Ja sitten silloin, kun oli tämä uskonto alkoi siellä Brasiliassa, sitähän, kun kaikki mustien jutut siellä Brasiliassa pidettiin pahana, niin ne rupesi sanoa, että tämä kandomble oli pirun juttu ja kaikkea semmoisia, ja vaikka se ei ole totta. Että monella on niin kuin ennakkoluulu vieläkin silloin, kun siellähän oli kielletty, capoeira oli kielletty Brasiliassa, saman aikaan kun capoeira oli kielletty Brasiliassa, kandomble oli kielletty ja sambo oli kielletty. Että kaikki, mikä tuli mustit, oli kielletty. Että ne saanut juhlia, ne saanut tehdä mitään. Että siitä on jäänyt se huono maine tästä kandombleesta. Että ja sitten nämä evankeliset ja nämä tämmöiset auttaa vielä sitä levittää. Ja siellähän ne on hyökännyt näihin temppeleihin, näitä kandomble-temppeleihin ja pistänyt tulta niihin ja kaikki. Että semmoiset radikaalit, ei kaikki, mutta nämä radikaalit. Niin se on tosi kaunis uskonto jo siihen katsoi. Ja siellä niin kun on ne rummut, joka kutsuu näitä jumalia. Se on ne määrätyt ihmiset, jotka ne jumalat tulee niin kuin kroppaan ja tanssivat sitten. Että
eli jonkinlainen ikään kuin transsi.
Just semmoinen, että jokaisella jumalalla on oma musiikki, omat vaatteet, oma tanssi. Ja siellähän oli se kuuluisa taiteilija, argentinalainen Cari Besson, ihan maailman kuuluisa, se kuoli jo. Ja hän oli myös tässä kandombleessa ja kerran hän sanoi, että joka päivä hän tykkäsi enemmän ja enemmän tästä uskonnosta, jossa jumalat on niin nöydiä, että ne tulevat viettää vähän aikaa tavallisiin ihmisiin keskellä.
Ovatko nämä jumalat vähän kuin suojelusenkelit kristinuskossa, että he ikään kuin auttavat siis tavallista ihmistä tällä maan päällä?
Just niin ne toimii, joo.
Onko niillä mielikuvissa jonkinlainen tämmöinen fyysinen hahmo, niin kuin meillä kristinuskossahan on tapana puhua suojelusenkeleistä?
On, niillähän on ne omat vaatteet ja ne niin kuin, kun ne tulee, kaikilla on ne valkoiset vaatteet. Sitten kun ne jumalat tulee, sitten ne ihmiset viedään semmoisen määrätty huoneeseen ja sitten ne puetaan niin kuin ne jumalat, että niillä on ne omat vaatteet, kruunut, aseet, mitä ne käyttää, miekat ja semmoiset. Ja sitten ne tanssii niitä omia tansseja vuorotellen. Ja että kyllä niillä on ne hahmot sitten. Että.
Mutta ilmeisesti tässä Candomblessa on myös joitain viittauksia kristinuskosta tai samoja asioita.
Ei kun silloin, kun Candomble oli kielletty, ei ne orjat. Se on sama juttu niin kuin capoeira. Capoeirahan on paras juttu, jota mä oon kuullut capoeirassa. Se on sanottu, että capoeira on rituaalinen ja kuolettava taistelulaji naamioitu näyttäväksi leikiksi. Sen takia, kun niitä orjia vahdittiin, niin ne ei voinut näyttää, että ne harjoitteli taistelulaji, niin ne naamioi sen leikiksi. Sama juttu silloin tämän Candomblen kanssa. Ne naamioi sen, että ne vertaisi joka tämmöisen orishan katolilaisen pyhimykseen. Että ne teeskenteli, että ne palveli jotakin katolilaista, mutta kumminkin siinä oli se, että siitä tuli se, että nykyään niin kuin joka orishalla on se verrattu niin kuin katolilainen pyhimys. Niin kuin Oshossi, joka on se metsien jumala, on tuohon pyhän yriön niin kuin verrattuna. Että sillä lailla ne sekoontui vähän.
Eli tämä oli nerokas tapa harjoittaa omaa uskontoa.
Just niin.
Sinun kroppasi on tatuointien peittämä ja ainakin osa niistä liittyy uskoon. Kerrotko hieman niistä?
Joo, mulla on mitä 52 tatuointia nykyään, niin on mulla just näitä suojelujuttuja, joka liittyy siihen afrikkalaiseen uskontoon. Ne on niin kuin kunnioitusta ja just sitä. Osoittaa jo sitä kunnioitusta ja sitä uskontoa. Ja jos nämä on niin kuin ihossa, se on. Kyllä mä uskon, että ne vähän niin kuin suojelee. Että ne on vähän niin kuin mukana koko ajan sitten.
Sinulla on myös tatuointeja, jotka viittaavat tähän jengielämään. Tuoko ne koskaan pahoja muistoja mieleen?
Ei, se paha muisto on aina mielessä, jos antaa niin kuin ne tulla. Ja se on muuta, jos on pää niin kuin tyhjänä, niin. Mutta niin kuin mä sanon, mä koitan katsoa se, aina kun mä pystyn katsoa se hyvä puoli siitä, just se mitä mä sanoin, että kaikki mitä siinä on oppinut ja mikä se on tehnyt minun niin kuin ihmiseksi, että se hyvä puoli. Ja kumminkin nämä jenkitatuoinnit osoittaa just sitä ystävyyttä, sitä veljesyyttä ja se on semmoista, että on mulla tämä tatuointi, joka tarkoittaa poliisitappaja ja muuta, mutta ei ne, en mä ole ylpeä niistä, mutta kyllä näistä muista, joka osoittaa sitä veljyyttä, niistä mä oon ylpeä kyllä. Kun se on se hyvä puoli, vaikka oli rikollisuuselämä, mutta se oli se hyvä puoli, mitä siinä oli.
Eli se myös opetti jotain.
Koko elämä.
Perttu Häkkinen.
Siinä siis Juha Vasku kertoi tästä Candomble-uskonnosta ja täytyy sanoa, että tämä Jengiläiset-jakso on ainakin tuolla Yle Areenassa ollut ylivoimaisesti kuunnellun Perttu Häkkinen ohjelma tältä keväältä, eikä mikään ihme. Siinä oli siis sitä väkivaltaa, jota on ollut kovin vähän. Seksiähän meillä ei ole ollut juuri lainkaan tänä keväänä, mikä tietenkin henkilökohtaisesti on hieman pettymys, koska enemmän on ollut tätä selibaattia ja askeesia.
Hekumallinen naaras leijona Laaksos Hepa tuottajamme täällä on itkenyt kyyneleitä, mutta toisaalta olihan meillä näitä karhumiehiä, jotka kertoivat hyvin mielestäni avoimesti ja sellaisella liikuttavallakin tavalla tästä miesten välisestä ystävyydestä. Eli ei tässä nyt aivan siis mitään seksikielteistä ei, tai aseksuaalista edes tämä tarjonta ole ollut.
Mutta pakko on sunkin myöntää, että enemmän on ollut tätä askeesiosastoa.
No on. Mutta ehkä sitten ensi syksynä taas irstaillaan oikein kunnolla.
Pidän tätä lupauksena.
Luetaanpa tässä vaiheessa muutama palaute, jota olemme siis tosiaan saaneet lukuisia. Twitterissä huomasin ilokseni, kuinka muusikko Maija Vilkkumaa totesi: tiistai on paras päivä, silloin tulee uusi Perttu Häkkinen. Tämän luonnollisestikin otimme hyvin suurella kiitollisuudella vastaan tämän positiivisen kommentin ja terveisiä sinne muusikolle. Ja yksi tällainen ehkä kevään itseäni liikuttaneimmista kommenteista saimme tällaisen kuulijapalautteen. Toimittaja Perttu Häkkinen, teet upeaa ohjelmaa radioon. Viime ajat olen sairastanut ja kärsinyt kovista kivuista. Mielelläni on helpottavaa kuunnella ohjelmiasi, koska aiheet ovat enemmän kuin mielenkiintoisia ja silloin unohtelen edes tunniksi elämän vaikeudet.
Minulle henkilökohtaisesti yksi kevään kiinnostavimmista hetkistä oli se, kun saimme studion Asprihangal Pekka Aallon, joka on todennäköisesti maailman kestävin miesjuoksija. Mieti Perttu, mieti sinäkin Heidi. Hän pystyi juoksemaan kuukauden ajan joka päivä 120 kilometriä.
Plus hän on äärimmäisen miellyttävä, hauska ja älykäs ihminen.
Ehdottomasti.
Mutta siitä askeesista ja selibaatista puheen ollen, niin...
Hän on näiden alojen suurvisiiri, jos voisimme käyttää tällaista ilmaisua.
Jos kykenet juoksemaan kuukauden ajan 120 kilometriä päivässä, siinä jää paljon elostelulle aikaa.
Siis jos mä jaksaisin juosta 120 metriä päivässä, niin sekin olisi jonkinnäköistä kohennusta vallitsevaa tilanteeseen. Onneksi se tämä polkupyöräillä 20 kilometriä päivittäin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.